Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərlə studiyada mən Ülkü Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri deyirlər ki, münaqişənin sülh yoluna həlli üçün Dağlıq Qarabağın yekun statusu ilə bağlı kompromisə getmək lazım gələcək. NATO Ukrayna və Gürcüstanın üzvlüyü fəaliyyət planına qoşulma istəklərini dəstəkləyir, amma qiymətləndirmə dekabrda olacaq. Və Avropa Birliyi Azərbaycan qonşuluq siyasəti planının icrası haqqında hesabat yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan və Ukrayna hələ ki NATO standartlarına cavab vermirlər, amma onlar bir gün bloka qoşulacaqlar. NATO-nun baş katibi Yap Deubskefer bugün Buxaristdə NATO-nun sammitdəki çıxışında belə deyib və əlavə edib ki, NATO bu iki ölkə ilə çalışmayan məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli dialoqa başlayacaq.
Biz bugün qərar verdik ki, bu ölkələrin üzvlük fəaliyyət planına qoşulmasını dəstəkləyirik və bundan sonra biz onların plana qoşulması üçün çatışmayan bəzi məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli siyasi dialoqa başlayacağıq. Biz NATO Xarici İşlər Nazirlərindən xahiş eləmişik ki, bu məsələlərdə hansı irəliləmələrin olması ilə bağlı ilk qiymətləndirməsini 2008-ci ilin dekabrındakı görüşlərində həyata keçirsinlər.
Skefer vurgulayıb ki, NATO Ukrayna və Gürcüstanda səylə həyata keçirilən demokratik islahatları dəstəkləyir və Gürcüstandan may ayında şəffaf və ədalətli parlament seçkiləri keçirməsini gözləyir. Skefer həmçinin Albaniya və Xorvatiyanın NATO üzvü qəbul edilməsi ilə bağlı qərar açıqlayıb, Makedoniyanın üzvlüyü məsələsi isə ölkənin adı ilə bağlı Yunanıstanla mübahisəni həll edəndən sonra yenidən gözdən keçiriləcək. Amerika və Çexiya radar sistemlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı yekun razılığa gələ biliblər. Hər iki ölkənin yayımladığı birgə bəyanatda deyilir ki, Çexiyə ərəsində balistik raketləri aşkarlayacaq radarların qurulması üçün razılaşma yaxın vaxtlarda imzalanacaq. Sənədə görə radarlar Amerikanın Avropada və başqa yerlərdəki hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qoşulacaq. Rusiya, Amerikanın Şərqi Avropada hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirilməsinə qarşı çıxırdı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bugün bir daha vurğulayıblar, amma yayımladıqları bəyanatda o da deyilir ki, münaqişənin sülh yolunun həlli üçün Dağlı Qarabağın yekun statusuna dair siyasi kompromisə getmək lazım gələcək. Sənəddə daha sonra deyilir ki, hər iki ölkənin dövlət başçıları və həmsədrlər mövcud əsaslar üzərində danışıqları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. NATO Buxaristdə keçirilən sammiti zamanı həmsədrlər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspşik, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Serj Sarkisyanla ayrı-ayrılıqda görüşüblər. Görüşlərdə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri də iştirak eləyiblər. Prezidentin İcra Apartının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov Azərbaycana bildirmişdi ki, görüşdə İlham Əliyev həmsədr ölkələrinin BMT-də Azərbaycan işğal olunan ərazilərdə vəziyyətlə bağlı qətnaməsinin əleyhinə səs vermələrinə aydınlıq gətirilməsini istəmişdi. Avropa Birliyi Azərbaycan qonşuluq siyasət fəaliyyət planını necə icra eləməsi ilə bağlı bugün hesabat yayımlayıb. Ətraflı Səadə Takif qızı.
Aprelin 3-də yayılan bu sənəddə qeyd edilir ki, medianın iqtisadi azadlıqları ilə bağlı problem həllini tapmayıb. Müxalifət mətbuatına da təzyiqlər var. Amma hesabat müəllifləri hesab edirlər ki, hakimiyyət siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib. Hesabatda Azərbaycanda korrupsiya ilə, o cümlədən həbsxanalarda məhkumlara işgəncə verilməsi ilə bağlı problemlərin hələ də qaldığı göstərilir. Sənəddə Azərbaycanın Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ölkələri ilə münasibətləri inkişaf etdirdiyi, vergi, ticarət, inflyasiya qarşı mübarizə sahələrində islahatlar həyata keçirdiyi bildirilir. Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi Rahab Mirqədirov hesabatı konstruktiv sayır.
Əvvəlcə əldə olunmuş maliyyətlər göstərir, sonra da deyilir ki, falan problemlər var. Məsələn, sözə mətbuat sahəsində biz çox böyük bir maliyyətlərə əldə etmişik, lakin bununla yanaşı azad və müxalif mətbuata mövcuddur.
2006-cı ildə Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti çərçivəsində imzalanan fəaliyyət planında Azərbaycan Avropa Birliyi qarşısında iqtisadi əməkdaşlıq, siyasi sabitlik və demokratiyanın inkişafını öhdəlik kimi götürüb.
Bakıdan Səadət Akif qızı. İraqın radikal şiə lideri Müqtədə Əl-Sədr tərəfdarlarını aprelin 9-da Nəcəf şəhərində anti-Amerika nümayişinə qatılmağa çağırıb. Əl-Sədr çox milyonluq aksiya təşkil etmək istədiklərini və Amerika qoşunlarının Bağdada girməsinin 5-ci il dönümü ilə bağlı olduğunu bildirib. Bunlar bu saat olan son xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azamlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nda işten sonra programı devam eder. Yakın dergilerde biz kitap biznesi bari danışacağız. Ümumi bile adlandırak ve hemen bu kitap biznesinde ne cür çetinlikler var. O cümleden tercüme çetinlikleri hakta. Kitap klubunun direktörü İlhan Zayev stüdyomuzu kunağıdır. İlhan Bey hoş gelmiş stüdyomuza.
Çok sağ olun.
İlhan Bey evvelce sizden hayal ederdim, karakterize ederdiniz. Kitap biznesi Azerbaycan'da ne yerde, ne cür, hansı seviyededir hazırda?
Onu demek istiyorum ki dünyanın inkişaf edilmiş kitap pazarlarıyla müqayisədə Azərbaycanda bu biznes bir qədər primitiv səviyyədədir. Nə mənada? Deməli, dünyada kitab işinin əsas aparıcısı nəşriyyatlardır. Bizdə sırf nəşriyyat demək olar ki, yoxdur. Yəni, bizdə əsasən mətbəyə malik olan qurumlar var və bu mətbəyə malik olan qurumlar əsasən mətbə işi ilə məşğuldurlar. Eyni zamanda müştəriləri qaçırmamaq üçün müəyyən dərəcədə həm də nəşriyyat işi ilə məşğul olurlar. Bu iki işi dünyada adətən bir-birindən fərqləndirirlər. Düzdür, simbiyozlar var. Yəni, elə nəşriyyatlar var ki, onların həm də mətbəələri var, özlərinin firma mağazaları var, mağazalar şəbəkəsi var. Lakin belə şeylər bir qədər, o qədər də çox deyil. Əslində, güclü bir ixtisaslaşma gedib. Mən nəşriyyatla bir qədər mətbənin fərqi haqqında danışmaq istəyirəm. Nəşriyyat adətən böyük kollektivdən ibarət olmur kitab nəşriyyatları. Burada əsas rolu naşir oynayır. Naşir deməli, ya perspektivli yazıcını tapır, ya artıq məşhur olan bir yazıcını tapır. Onun əsərlərini sifariş edir, yaxud da ki, hazır əsəri varsa onu alır və ondan sonra bu əsərin üzərində işləyir, yəni onu redaktə edir. Rəssam dəvət edib həmin əsərin tərtibatını verir, bədii tərtibatını verir. Dizayner dəvət edib kitabın üz qabığı və başqa işləri gördürür ona. Təbii ki, bunun hamısı üçün də müəyyən miqdarda pul ödəyir. Həm deməli müəllifə, həm də ki, bu dəvət elədiyi mütəxəssislərə. Bundan sonra həmin kitabı, yəni artıq kitab formasına saldıqdan sonra onun maketini aparır mətbəyə. Mətbənin işi isə tam texnikidir. Yəni, bu kitabı çap edib yenidən naşirə qaytarmaq. Növbəti addımda naşir başlayır artıq marketing məsələləri ilə məşğul olmağa. Yəni ki, o bu kitabı mağazalar şəbəkəsinə təqdim etmək istəyir. Təbii ki, təqdim etməzdən əvvəl reklam işi görməlidir. Yəni, kitab haqqında müəyyən informasiyaları verməlidir. Yəni, oxucu kütləsini aktivləşdirməlidir ki, kitab bazara çıxan kimi böyük tirajla satılsın və o xərclədiyi pulları geri qaytarsın və təbii ki, üstəlik də bir qədər gəlir də əldə eləsin. Yəni, bu adi bir sxemdir. Bayaq dediyim kimi, kitab bazarı inkişaf eləmiş ölkələrdə bu adi bir sxemdir. Bizdə bir qədər fərqlidir məsələ.
Sxem belə deyil, yoxsa sxem işləmir?
Yəni, yox, bizdə həm sxem belə deyil, həm də olanı da işləmir. Yəni, sxem necədir bizdə? Bizdə əsasən kitablar müəllifin və ya sponsorun hesabına çıxır. Yəni, imkanın varsa sən kitab nəşr eləyə bilirsən. Belə eləyirlər. Deməli, demək olar ki, bütün işləri müəllif görür, yaxud onun tanışı olan hər hansı bir redaktor onu redaktə eləyir. Bundan sonra müəllif kitabı aparır mətbəyə. Mətbə bu kitabı çap edir, yenidən müəllifə qaytarır. Deməli, bu dediyim proses Azərbaycanın təqribən kitab bazarının 90%-ni əhatə eləyir. Bundan sonra müəllif məcburdur ki, o kitabı gücü çatırsa ayrı-ayrı mağazalara paylasın, bir hissəsini dosta tanışa bağışlasın, elə belə. Qalan hissəsini isə evdə çarpayın altına yığsın, lazım olanda yenə istifadə eləsin. Yəni, bizdə əslində bu nəşriyyat, bu işləri görməli olan, yəni ki, müəlliflə oxucu kütləsi arasında bazar arasında əlaqəni qurmalı olan naşir və nəşriyyat işi demək olar ki, çox aşağı səviyyədədir. Cəmi bir neçə nəşriyyatımız var ki, onlar bu işlə məşğul olurlar. Son zamanlar amma müəyyən meyil var. Yəni ki, meyil var ki, nəşriyyat işi Azərbaycanda getdikcə güclənəcək.
Bu əsas məqsəd nəticə etibarilə oxuyucuya hazır məhsulu, özü yüksək keyfiyyətli məhsulu çatdırmaqdır. Dükan vasitəsilə. Amma indi dükanların sayı barədə biraz danışaq. Onların sayı ona dəlalət etmir ki, kitab bazarı məsələ bu vəziyyətdədir əslində. Çünki bir əlin barmaqlarına saymaq olar. Kitab klubu özü, Livenino, qrafikada satış mövcuddur, kitab evi var və akademi kitab var. Yəni bu bildiyin, bəlkə də bundan da çoxdur. Ümid varam ki, çoxdur. Amma belə olmalıdır mı? Yoxsa bir neçə dəfə çox olmalıdır?
Bilirsinizmi, burada bəzi obyektiv səbəblər var. Yəni ki, bu obyektiv səbəbləri nəzərə almadan günahı kimisə üstünə yıxmaq və s. bu mənə gəlir ki, məntiqli deyil. Obyektiv səbəb nədən ibarət? Obyektiv səbəb ondan ibarət ki, Azərbaycanın kitab bazarı çox kiçikdir. Bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycanda savadlı əhalinin təqribən 10% ətrafında hissəsi son bir ildə yeni bir kitab oxuyur.
Heç olmasa bir kitab.
Heç olmasa bir yeni kitab oxuyur. Beləliklə, gördüyünüz kimi bazar kiçikdir. Oxuyanların sayı o qədər də çox deyil və orta tiraj Azərbaycanda təqribən 500 nüsxədir bir kitab üçün. 500 nüsxəli kitabı hətta siz bazara çıxarıb sata bilsəniz belə, 500-ünü belə sata bilsəniz, bazarda alıcılıq qabiliyyəti ilə mütləq hesablaşmalısınız. Yəni elə qiymət qoymalısınız ki, bu bazarda geçsin. O qiyməti qoyanda siz artıq kitaba çəkdiyiniz xərcləri çox çətinliklə ödəyə bilirsiniz. Əgər sizin sponsorunuz yoxdursa, siz ancaq bazara işləyirsinizsə və bazardan qazanmaq istəyirsinizsə. Bax, bu obyektiv çətinlik bu mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni, istənilən proqnoz verəndə, yaxud kimisə söymək istəyəndə, misal üçün, bu obyektivlikdən qaçmaq mümkün deyil. Düzdür, bunun təbii ki, indi başqa tərəfləri var. İki yol var. Bazarı mütləq böyütmək lazımdır. Bazarı böyütmək üçün oxuyanların sayı artmalıdır.
Süni bu mümkün deyil.
Oxuyanların sayını artırmaq üçün heç olmasa olan kitablar haqqında informasiya potensial oxucu kütləsinə çatmalıdır. Yəni, kitabın reklamı getməlidir, kitabın marketingi getməlidir. Əgər indi burada əks əlaqə də var. Əgər mən bazardan bir şey götürə bilmirəmsə, marketingə pulu hardan qoymalıyım? Yax, və əksinə, marketing yoxdursa bazardan kim bilir ki, mən kitab, yaxşı kitab buraxmışam və bu kitabı almalıdır. Ona oxuyar və ona ləzzət verər bu iş. Yəni, belə bir əks əlaqə var. Deməli, nəsə bir bu marketing məsələsini maliyyələşdirən bir qurum deyimmi, maliyyələşdirən ayrı-ayrı şəxslərmi meydana çıxmalıdır ki, onlar perspektivini görərək bu işin marketing məsələsini, reklam məsələsini, kitabın reklamı və marketingindən söhbət gedir. Bunları deməli, maliyyələşdirməlidir ki, gələcəkdə bundan müəyyən gəlir də götürə bilsin. Özü də bu çox perspektivli sahədir.
Perspektivli nə mənada? Çünki bilirsiniz, burada belə bir məsələ var. Deyilənə görə, güman ki, bu belədir. Hər bir əsərin bütün ləzzətini bilmək üçün onu orijinal dildə oxuyasın. Azərbaycan əhalisi poliqlot deyil, yəni öz əsas kütləsində, əsas hissəsində. Tərcümə etmək lazımdır. Müşahidələr nə göstərir? Yəni, belə bir araşdırma aparılıbmı Azərbaycan ərazisində meyillik nə dildə olan kitablaradır? Çünki satışda, bu məncə etiraf etmək lazımdır, daha çox rus dilində kitablar var, mövcuddur. Azərbaycanca kitablar kifayətdir azdır. Bu həmin o güzgüdür, bu əks etdirir reallığı, yoxsa yox?
Belədir, deməli, Azərbaycandakı bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycanda rus kitablarının satışı ilə məşğul olan mağazaların sayı təqribən hardasa 15%-ə yaxındır. Yəni, bütün mağazaların sayının 15%-ə yaxınıdır. Bu, bayaq dediyiniz kimi, böyük mağazalardan getmir burada söhbət. Yəni, Azərbaycanda kitab satışı ilə bir neçə böyük mağaza, ixtisaslaşmış mağaza məşğul olur. Qalanları isə ayrı-ayrı dəftərxana malları tutaq ki, şöbəsində kitab satışıdır. Yaxud, misal üçün, bu stolun üstündən, kitabı qoyub satmaq məsələsidir. Bunların təqribən 15% başqa dillərdə kitabda satılır. Qalanları isə demək olar ki, Azərbaycan dilində kitab satılır. O ki, qaldı tərcümə ədəbiyyatına. Deməli, bizdə bəli, əhalinin böyük bir hissəsi rus dilində olan kitabları oxuyur. Özü bu kitablar Rusiyanın, necə deyilə, rus yazıçılarının yaxud rus müəlliflərinin kitabları deyil. Əksərən məhz rus dilinə xarici dillərdən tərcümə olunmuş kitablardır. Bununla belə, Azərbaycanda da son zamanlar müəyyən tərcümə işləri görülməyə başlayır. Daha doğrusu, əvvəllər də görülürdü, amma indi bir qədər ona meyil artmağa başlayıb. Ola bilsin ki, bu məhz həmin o bazardakı vəziyyəti gördükdən sonra bu meyil əmələ gəlib. Yəni, Rusiyada, rus dilində olan xarici müəlliflərinin kitablarının oxunması bizimkilərə də bilin ki, bir işarədir ki, əgər Azərbaycan dilində tərcümə edilərsə, Azərbaycan dilində oxuyanların əksəriyyəti bu kitabları oxuya bilər. Misal üçün, bizdə indi son ayda reyting kitab klubunda bir reyting bölməsi açmışıq. Düzdür, o reyting bölməsi Azərbaycanı təbii ki, əhatə eləmir. O, bizim kitab klubundan istənilən və alınan kitablar əsasında aparılır. Orada birinci beşlikdə mən sizə deyə bilərəm, bir neçə kitab var və onlar tərcümə kitablarıdır.
Hansılar?
Misal üçün, Kurt Davidin Çingiz Xan əsəri Munisə Dadaş qızı tərəfindən tərcümə olunub. Sonra Behbud Xan Cavanşirin məhkəmə prosesi. Bu, Vilayət Quliyevin tərtib və tərcümə elədiyi kitabdır. Sonra birinci yerdə isə Fərəh Pəhləvinin xatirələri gedir. Bildiyiniz kimi Fərəh Pəhləvi Rıza Şahın zövcəsidir. Nəriman Əbdülrəhmanlı tərcümə eləyib. Bundan başqa, birinci onluqda Dünya Nəsrindən Seçmələr, yenə Nəriman Əbdülrəhmanlının tərcüməsində, misal üçün bu kitablar reyting cədvəlində hesab edin ki, irəlidə gedən kitablardır. Amma burada problem də var. Problem ondan ibarətdir ki, bizdə müəlliflik hüququ məsələsi, yəni xarici müəllifin müəlliflik hüququnu almaq məsələsi demək olar ki, yoxdur. Yəni, hər hansı bir xarici müəllif gəlib bizdən tutsa ki, bəs bu kitabı siz niyə tərcümə eləmişsiniz və məndən müəlliflik hüququna görə məndən icazə almışsınız mı? Təbii ki, biz deyə bilməyəcəyik ki, sizdən icazə almışıq. Nəyə görə?
Doğrudan.
Bəli, əks tərəfi var bunun. Müəlliflik hüququ, hər hansı normal əsərin müəlliflik hüququnun qiyməti hətta ən güzəşli hallarda belə 500 avrodan yuxarıdır. Hesab edin ki, siz 500 nüsxə kitab çıxaracaqsınız və 500 avroda bu başdan vermək məcburiyyətindəsiniz. Siz o kitabı sadəcə olaraq çıxarmayacaqsınız və çünki satanda o qədər gəlir əldə edə bilməyəcəksiniz. Yəni, bu tərəfi var. Ona görə, mən bir neçə belə sizin kimi belə söhbətlərdə də demişəm. Əslində, kitab məsələsi bir ideoloji bir işdir. Sovet hökuməti vaxtı, siz yəqin yadınızdadırsa, bu tam ideoloji bir məsələ idi. Yəni, onda bizə lazım olan kitabı oxumağa verirdilər, lazım olmayanları isə oxumağa vermirdilər. İndi şükür Allaha azadlıdır, amma eyni zamanda kitab ideoloji iş olaraq qalmaqdadır. Ona görə hesab edirəm ki, hökumət proqramına ehtiyac var. Yəni, məhz bu bugünkü sıxıntıları tez keçib getmək üçün və normal bazar quraşdırmaq üçün, yaratmaq üçün, Azərbaycanda kitab bazarı yaratmaq üçün hökumət proqramına ehtiyac var. Bugün edilməli bir neçə iş var. Birinci, əgər istəyirsinizsə ki, yazıcıları maraqlandırasınız, sadəcə olaraq müsabiqə elan eləmək lazımdır. Açıq müsabiqə elan eləmək lazımdır. Ki, tutaq ki, bu il 5 yazıçının əsərini hökumət hesabına, yaxud hər hansı bir, bilmirəm, fond hesabına, tutaq ki, 10 min tirajla buraxmaq fikrindəyik. Xahiş edirik, öz əsərlərinizi təqdim eləyəsiniz. Əsərləri buraxanların, misal üçün, satılmış hissəsindən gəlirin, tutaq ki, 10% də müəllifə veriləcək. Amma bu müsabiqə tam şəffaf olmalıdır. Şəffaf olmalıdır ki, mən həmin müsabiqəyə inanım, və həqiqətən də qiymətli əsərimi ya aparım, verim, ya da ki, qiymətli əsərimi yazıb aparıb, verim. Yəni, yoxdursa hələ, onu yazıb aparıb, verim. Bu, hesab eləyin ki, müəlliflər icmasını fəallaşdırmaq yoludur. İkinci yol, daha ki, naşirlər icmasını fəallaşdırmaq yolu. Həmin konkursda çıxmış əsərlərin tərtibatı üçün, nəşriyyat işinin görülməsi üçün də konkurs elan olunur. Yəni, naşir öz təkliflərini verir və o nəşriyyat işinə ayrılmış pulu udur. Bu da nəşriyyatı. Üçüncü məsələ, marketing məsələsinə, reklam işinə məşğul olanlar da yenə həmin konkursdan öz payını ala bilir. Həmin müsabiqədə iştirak eləmək imkanını əldə edir. Və nəhayət, kitabın çap edilməsi məsələsində mətbəələr yenə də həmin müsabiqədə iştirak edir. Yəni, bunun yeganə və mənə elə gəlir ki, tam necə deyərlər, bu kənara çıxmalar olmadan aparıla biləcək yolu.
Sizə Seymur sual yazıb, göndərir Birxan bəy, ki, siz yəqin müşahidə edirsiniz, bizdə daha çox hansı janrda oxuyurlar? Bu araşdırmalar aparılır.
Bəli. Mən sizə deyə bilərəm, bu dəqiqə ən çox oxunan detektivdir. İkinci oxunan tarix əsasında yazılmış bədii əsərlərdir. Povest ola bilər, roman ola bilər, sənədli oçerklər toplusu ola bilər. Xüsusən də Azərbaycanın yaxın və uzaq keçmişi ilə. Çünki bunu mən Azərbaycanın müstəqilliyi ilə əlaqələndirirəm ki, biz artıq bir vətəndaş kimi özümüzü başa düşməyə çalışırıq. Ki, bizim keçmişimiz necə olub, dünənimiz necə olub, sabahımız necə olacaq. Sonra növbəti bənd, deməli, ixtisas ədəbiyyatıdır. Əsasən informatika ilə bağlı olan ədəbiyyatdır. Misal üçün, bir gün bizim reyting cədvəlinin ön sıralarında gedən kitablardan biri Osman Gündüzün kompüter, informatika və kompüterləşmənin əsasları kitabıdır. Sonra bizdə başqa, deməli, Microsoft Office, Microsoft Windows proqramları, CorelDRAW proqramları bir seriya var. Bu serianı, deməli, bu seriya çox yaxşı, deməli, işləyir, belə demək. Bu dildə desək.
Nailə soruşur, sən naşirlər kitab satışından pul qazana bilirmi?
Mən sizə bir şey deyim. Deməli, bu dəqiqə mənim dəqiq tanıdığım, indi adlarını çəkmək istəmirəm, amma dəqiq tanıdığım 4-5 nəşriyyat var ki, sırf nəşriyyat işinə məşğuldur. Yəni, mətbə işinə məşğul deyil. Bayaq dediyim kimi, qərb standartına uyğun olaraq, dünya standartına uyğun olaraq əsərləri tapır, onun nəşriyyat işlərini görür, sonra isə bu əsərləri mətbədə çap edir öz puluna və şəbəkəyə yayır. Və oradan da müəyyən böyük olmasa da artıq gəlir götürür.
Mən keyfiyyət barədə danışmaq istərdim sizinlə, İlxan bəy. Dinləyicilər xatırım, kitab klubunun direktoru İlxan Rzayev studiyamızın qonağıdır. Nə dərəcədə kitabın keyfiyyəti üzlüyündən tutaraq mətnin keyfiyyətinə qədər təsir edir onun satışına?
Deməli, yenə də mən bizim sorğumuza qayıdacağım. Bu sorğu göstərirdi ki, əsas kitabın seçilməsində əsas rolu oynayan kitabın müəllifidir. Hələ də bizdə müəllif, yəni öndə gedir.
Ki, tanıyırlar, tanımırlar.
Bəli, müəllif tanınır, yaxud tanımır. Müəllifin əsəri oxunub, yaxud oxunmayıb. Ondan sonra, müəyyən rol oynayır kitabın annotasiyası. Yəni, qısa annotasiya.
Nə haqdadır?
Çox hissəsi deyir ki, bəli, mən açıram və baxıram. Ondan sonra əsas rolu oynayır mündəricat. Yəni, açıb mündəricata baxır ki, bunun içərisində nə var. Bundan sonra gəlir kitabın keyfiyyəti. Ondan sonra isə gəlir kitabın qiyməti. Yəni, belə bir ardıcılıq da düzülüb. Lakin, bu ümumi halda belədir. Bir qədər konkret götürəndə artıq bu parametrlər, bu amillər öz yerini dəyişir. Misal üçün, uşaq kitabında birinci onun üz qabığıdır və onun tərtibatıdır. Burada heç bir ikinci söz ola bilməz. Əgər üz qabığı normal deyilsə, zövqü oxşamırsa, uşağı cəlb eləmirsə, o kitab alınmır. İçərisində istəyirsiniz belə, lap gözəl, nə istəyirsiniz uşaq üçün, uyğun olan, misal üçün, informasiya daşısın, amma bu kitab alınmayacaq. Yəni, bu belə bir şey. Yaxud da tutaq ki, siz hər hansı bir adama hədiyə eləmək istəyirsiniz, kitab hədiyə eləmək istəyirsiniz. Əgər onun tərtibatı, onun çapı nəfis deyilsə, o alınmayacaq. İçərisində nə olmasından asılı olmayaraq. Çünki içərisini açmaq üçün hədiyə verilən kitabı əvvəlcə necə deyirlər, üzünə baxırlar.
Siz əvvəl belə deyək, top 5-i açıqladınız sizin klubunuzda ən çox satılan kitablar. Mən fikir verdim ki, onlar Azərbaycancadır əsasən. Digər dillərdə rusca satış kifayət qədər aşağı səviyyədədirmi?
Mən belə deyə bilərəm sizə. Azərbaycanda bir neçə yazıçı var ki, onların əsərlərinin rusca, misal üçün, rus dilində yazdıqları əsərlərin satışı çox yaxşı səviyyədədir. Yəni, burada şəksiz lider Çingiz Abdullayevdir.
Çünki o birbaşa rusça yazır.
Birbaşa rusça yazır, sonra Natiq Rəsulzadədir, misal üçün, kitabları yaxşı satılır. Bu yaxınlarda bizə heç bizim tanımadığımız bir Azərbaycanlı xanım gəldi, öz kitabını gətirdi, rusça yazıb, Bakı haqqında yazıb, Bakının sirləri belə, düzdür, adı belə olsa da, özü necə deyərlər, elə bir xüsusi sirlər deyil, insanlar arasında münasibətlərdən yazıb, özü müasir dövrün insanlar arasında. Sizə deyim ki, o kitabın elə başından bir səhifə oxuyandan sonra biz daha dayana bilmədik. Biz o kitabı sona qədər oxuduq. Yəni, əslində Azərbaycanda Azərbaycanlı yazıçıların rusça kitabları da kifayət qədər oxunur. Sadəcə olaraq bir məsələ var. İndi ola bilsin ki, siz əgər məndən soruşursunuzsa ki, konkret ki, Azərbaycanlının Azərbaycanca yazdığını rusça tərcümə edəndə necə? Satılırmı, yoxsa satılmırmı? Mən sizdən bu sualınıza imkan olsa 2 aydan sonra cavab verəcəm. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki biz bu dəqiqə, kitab klubu bu dəqiqə bir kitabı, deməli, rusca yazan Azərbaycanlının bir kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə edir.
İyi gəlmişkən, tərcümə çətinlikləri, bu sonuncu sualım sizə nədən ibarətdir? Çünki burada tərcümədən də çox məsələ asılıdır. İngiltərədə bu yaxınlarda problem üzə çıxdı. Sən demə, Lev Tolstoyun yazdığı Hərb və Sür əsəri uzun dövrdür ki, ingilis tərcüməçilərin öz bildikləri kimi çap olunurdu və satılırdı. İndi təzəlikcə ancaq birbaşa rus mədəniyyətini əks etdirən kitab versiyası çıxdı və onun satışı belə deyək, çox yüksək səviyyədə oldu. Yəni, bu Azərbaycanda nə yerdədir? Tərcümələr qani edirmi, yoxsa o filmdəki yolkalar palkalar məsələ, dublyaj problemi var idi ya. Yolkalar palkalar deyilir və belə də tərcümə olunur ki, yolkalar palkalar. Yoxsa bu qalmaqdadır?
Deməli, bir şey demək istəyirəm ki, tərcümə, bayaq dediyiniz kimi, bəli, tərcümə məsələsi təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada problemdir. Ona görə də mütəxəssislərin böyük əksəriyyəti tərcümə əsərini müəllifin əsəri, yəni orijinal əsəri hesab eləmir. Onu tərcüməçinin əsasən əsəri hesab eləyirlər. Bu mənada, necə ki bizdə, misal üçün, İslam dünyasında, müsəlmanlar arasında Quranın tərcüməsi Quran hesab olunmur və ancaq onun tərcüməsi hesab olunur. Eləcə də başqa ədəbiyyatda da, texniki ədəbiyyatı kənara qoysaq, başqa ədəbiyyatda da belə subyektiv amillər çox güclüdür. Deməli, tərcümə üçün birincisi, sən həm orijinalın dilini çox gözəl bilməlisən, o sənin sanki ana dilin olmalıdır. Həm tərcümə etdiyin dilin sənin ana dilin olmalıdır. Eyni zamanda, səndə bir o yazıçının ruhunu duymaq qabiliyyəti olmalıdır. Onun stilini tutmaq, onun tərzini tutmaq qabiliyyəti olmalıdır ki, bu da təbii ki, dünyada heç də hər bir şəxsdə yoxdur. Amma, istər-istəməz, bu o demək deyil ki, misal üçün, biz gərək qadağan edək ki, kimsə nəsə bir tərcümə eləməsin. Bunun hamısını bazar müəyyən eləyir. Siz tərcümə eləyirsiniz, öz pulunuza tərcüməni çap elətdirirsiniz, bazarda satılmır.
Yəni, yüksək səviyyədə peşəkarlıq lazımdır bu məsələdə. İlham bəy, minnətdaram sizə burada studiyamızı. Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, sizin radio stansiya belə mövzulara yer ayırır və bu mənim burada birinci çıxışım deyil. Çox təşəkkür edirəm hamınıza.
Sağ olun. Elxan Rzayev studiyamız qonağı idi, kitab klubunun rəhbəri. Mən Atı Ziyab, sizinlə xudahafizləşirəm.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.